L-għakum għal program inizjativa mi għaj Andrew Zoppardi ser inkunu għedin id-diskutu tema oħra interessanti mi għaj l-lum għandi l-Gabi Kalleja li għal koordinatriċi tal-MGRM u għandi l-Bernard Muscat li huwa il-teżorir tal-MGRM u saftit zminilu kienu koll editur ta' Allegre ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Ġim oħra set ta' mistednin oħra u tema importanti ħafna. Naħseb l-aħħar żmien li xi li se nkunu qed nitkellmu fuqha. Tpoġġiet fuq l-aġenda nazzjonali forsi mhux bl-ammont u bil-bissaħħa li forsi xtaqgħu mill-persuni li għandi hawnhekk miegħi imma bla dubju ta' xejn hija issue li qed niddiskutu u mhux qed naqblu fuqha u qed niddibattu u qed nagħmlu attivitajiet fuqha u allura tajjeb illi ngħidu li din l-issue issa tal-anqas qiegħda fl-imħuħ tan-nies u n-nies jistgħu jagħmlu jagħtu l-opinjoni tagħhom dak huwa l-ewwel nimmaġina wieħed mill-ewwel passi. Miegħi għandi kif għatilkom il-Gabi Kabi hija wkoll studenti tal-jut sa li jistaħdem tagħmel il-masters taħdem l-aċċess ila żmien twil involuta fis-settur soċjali, ġifieri filu fibra tas-settur soċjali għandha u għandha sew. U kol Bernard, għajdinna xi ħaġa fuqha kaxina ġdida li hemm.
Da jiena ma naħdimx fil-qasam tas-settur soċjali.
Ta' messo għajlek.
Settur ieħor jiġifieri settur soċjali.
Ok, u l-MGRM, Gerb, x'inhi?
Sewwa, l-MGRM hija aqda soċja politika li taħdem favur id-drittijiet ta' persuni l-lisbjani, irġiel gay, bisesswali u transġeneru. Jiġifieri noffru kemm servizzi ta' għajnuna kif ukoll nagħmlu ħafna lobbying politiku f'dak li rigwarda introduzzjonijiet ta' leġislazzjoni ġdida u ta' politika soċjali. Kif ukoll naħdmu fuq proġetti biex inqajmu ftit iktar kuxjenza dwar is-suġġett, jiġifieri ftit snin ilu ftit kien jiġu diskuss da' suġġett u ftit kien hawn nies li jifhmu fih, jiġifieri bil-mod il-mod qed isir xi ħaġa iktar bħal in-nies nistgħu nagħmlu.
Waħda mill-affarijiet illi persuna ħabib tiegħi għalli il-kelma u l-użu tal-terminoloġija omosessuali hija terminu li huwa oppressiv, huwa terminu li illi mhux aċċettat minn il-komunità. X'inhu t-terminu? Ġifieri meta n-nies, meta jiena se nisma' l xi ħadd u se jgħid isma' għax l-omosessuali huma jiena se ngħidu le mhux dik hija terminoloġija. X'inhu terminoloġija illi aċċettata minn din il-komunità? Li hu terminoloġija mhux importanti?
Naħseb il-kliem li nużaw dejjem huwa importanti, il-kelma omosessuali għandha storja warajja, jiġifieri ħafna drabi kienet tintuża f'sens dispreġattiv u anki bħala terminoloġija qisu medika, meta kien hemm anki sforzi biex persuna omosessuali qisu tiġi riabilitata u allura il-konnotazzjonijiet ovvjament mhumiex pożittivi. Dik ġeneralment iktar nippreferu li nużaw il-kelma gay jew lisbjana jew trans.
Kważi lum il-ġurnata kelma gay tintuża kemm għall-irġiel kemm għan-nisajja pjuttost.
Però nifhem il-punt li terminoloġija hija importanti għaliex f'kull minorità dan anki aħna kultant jekk tkun ismek sera u x'għad jgħidlek Sara wkoll dak li jkun jidher, jiġifieri terminoloġija u t-tabelli li nagħtu huma importanti wkoll. Kif inhu strutturat il-moviment qabel ma nidħlu proprju issa iktar fil-
Sewa, aħna bażikament NGO jiġifieri reġistrati issa bil Voluntary Organizations Act offiċjalment bħala NGO għandna kumitat li jiġi elett kull sena, jiġifieri kull membru fil-kumitat
ikollu. Kull sena.
Kull sena, kull terminu ta' sena. Bażikament il-woli ta' dan il-kumitat huma diskritti fl-istatut tagħna. Però insomma inkludu dak li normalment wieħed isib f'kumitat, jiġifieri għandna koordinatur, teżorier, segretarju jew amministratur, xaħatti għasib iktar il-riċerka, xaħatti u iktar il-fokat fuq affarijiet legali, pero fil-verità minħabba li aħna grupp żgħir naħdmu flimkien fuq ħafna affarijiet.
Importanti kol lejdona kolla volontieri, ġir bleb mutrat ma jitħallax. Kolla tua volontieri, kolla volontari.
Ekku, u int bħala teżorier.
Le, għajme xur li ħatma jitħallax. Ħatma jgħu xejk.
Anzi, anzi, bil-kontra n-immaġni.
Għuħet jisbicċa jgħamil ħafniktar mill-li.
Uwa komitat attif, uwa komitat dinamiku?
Iv, naħseb jgħu komitat attif ħafna, t-tis li għana numru zaħir. Kif għadna għana volontira, ġifri ċertu level ta' dedikazzjoni kalla ma ta' manxejn. Naħseb li għana numru zaħir li għedin. U l-ftit opportunitet li għanna, rizorsi għan finanzjari kemmu għani, għana attif ħafni.
Ok, alright.
Fil-fat għedin jisu grupp ta' 7-10 minnis li jattendu regolarment il-laqat, aħna nintaqgħu darba fil-ġimgħa mill-inqas. Mbagħad ovvjament ikun hemm ħafna iktar komunikazzjoni bejnietna permezz ta' emails u jkun hemm attivitajiet u laqgħat oħra li jsiru ad hoc skont il-proġetti li nkunu qed naħdmu fuqhom jiġifieri hemm impenn mhux ħażin.
That brings me to the next one fil-fatt, to the next question, x'huma l-attivitajiet marbutin ma' dal-moviment? X'inhu jiġifieri?
Hemm attivitajiet li huma jisu ongoing. Jien naf, per eżempju, għandna l-National Gay Helpline li huwa servizz li aħna noffru għal min ikun għaddejn xi tip ta' diffikultà jew għandu bżonn xi informazzjoni fuq fejn huma l-gay bars, per eżempju, jew xi ġenitur li għadu kemm sar jaf li t-tifel jew t-tifla tagħhom huma gay u għandu bżonn.
Ġiservizz anke għal ġenituri.
Ukoll iva. Kull min jixtieq xi tip ta' appoġġ.
Kull min jitkellem jasam l-isbit jew xaħat.
Jiġifieri dak huwa xi ħaġa li hija ongoing. Kull sena nagħmlu wkoll attività li hija Diversity Week li tkun tinkludi il-Pride March, il-Film Festival u attività ġeneralment targeti dan nisa għaliex jisu ma tanċaw affarijiet li jittargetjaw in-nisa. Jiġifieri dik huwa xi ħaġa ta' kull sena. Mbagħad ikolna attivitajiet u proġetti li huwa għandna l-Pink Sundays ukoll li ongoing li hija attività li ssir darba fix-xar fit-tielet ħadd tax-xar li hija xi ħaġa differenti mill-bars u l-klabs u s-sin insomma tas-solt u noffru opportunità li forsi min ma jħossux daqshekk komdu li jmur bar flaxija jew li xi ħaġa li forsi hija ftit iktar.
Rilassanti kważi.
Rilassanti u li toffri iktar opportunità li qed jitkellem u jsir jaf jagħmel ħbieb u eċetera. Norganizzaw din l-attività darba fix-xar li dejjem tkun differenti. L-aħħar waħda li għamilna kienet olive picking, per eżempju. Kien interessanti ħafna. Ġifieri varja.
Ħalu mbagħad proġetti oħra nistgħu nsemmu li fl-2009 l-MGRM ħadd iħħostija konferenza Ewropea ta' il-Gay Europe, il-Gaja l-International Lesbian and Gay Association. Issa l-oħra meta jiena għabi konna Vilnius, irbaħna l-bid biex f-2009 tixi hostja ta' Malta. U, well, diġa għedna għadmu biex nibdaw u make sure li.
Xi tkun din il-konferenza?
Tkun konferenza ta' madwar 250 attivist mill-Europa kollha li jingħaqdu f'post partikolari dis-sena ħassir Vienna biex jiġu deċiżi l-istrateġija pereżempju tal-organizzazzjoni għas-sena sentej li jmiss ta' wara. Huwa opportunità jibgħat ta' networking li nittaqa' ma' attivisti oħra mill-Qiegħed tal-Ewropa li għandhom issues tagħhom fil-pajjiż tagħhom, tista' titgħallem minnhom, huma jistgħu jitgħallmu minnek. U hija eċċitanti ħafna li aħna se nħossija aħna fil-2009 ġiri prevalenti.
Jsir kull sena.
Jien isservi wkoll bħala l-AGM tal-Gay Europe.
Li hija sal-Federation
tal-Organizzazzjoni Ewropea
li tiġbor fija.
Li
l-organizzazzjoni
caters for gay rights around Europe.
Okay.
Hija parti mill-Ilga World mbagħad li hija l-organizzazzjoni mondjali.
Fil-fatt hija based Brussels u taħdem ħafna fl-ambitu ta' l-Unjoni Ewropea. Għalkemm hija għandha rimet li huwa iktar wiesa mill-Unjoni Ewropea fil-verità.
Ħalli nibda nidħol fl-issue per se. Ġiri, ħadna idea tal-istruttura, però qabel ma nidħol fil-issues per se, l-issues li nisimgħu ħafna fuqhom u forsi tajjeb li nitkellmu ftit kazera fuqhom. Imma meta tgħidu National Gay Helpline għal ftit lura li n-numru tagħha huwa 2143006, iktar qudiem nerġa' ngħidu n-numru biex min irid jieħu number jkun jista' jagħmel dan. Però National Gay Helpline hija ma nafx x'. It's the right word, ma hija manjata, hija operat minn min, minn huma l-persuni u kunu trejnjati, nisa trejnjati,
nisa kull min jirrispondi għal National Gay Helpline, kull min ikun attiv fis-servizz, ha il-taħriġ li toffri l-Aġenzija Appoġġ għal dawk li huma volontiera fuq il-Helpline 179, jiġifieri naraw li ovvjament min ikun qed jagħti dan is-servizz huwa imħarreġ u kwalifikat.
Fi 24 hours.
Speċi ta' għal-kem nipreferu li wieħed ma jċempilx fit-tlieta ta' fil-ħodu.
Probably telefon għat jiġi transfer
għal-numru. Interessant li ngħidu l-MGRM pjuttost nibgħet mill-gej helpline. L-ewwel idea li kien hemm kienet tal-helpline fil-fejn wieħed.
Għal l-MGRM?
Iva, l-ewwel idea kienet ta' persuna li għadha attiva fl-MGRM sal-lum li kienet li toħloq helpline għall-persuni li forsi jkollhom bżonn jaqsmu jgħidu kemm ma ħaddieħor. Minn hemm nibgħet il-moviment, jiġifieri mhux l-ewwel moviment huwa tal-helpline.
Interessanti.
Inħolq minn
Lura għall-issues, x-popolazzjoni qed ngħidu li din hija big question, no?
Fil-ħin
tal-elezzjonijiet ġenerali il-popolazzjoni tibda tikber.
Ekku
ta' kull minorità.
Ejja ngħidu li hemm riċerki u statistiċi differenti li jiġu kwotati li varjaw minn 5-20%. Jiġifieri aħna inkunu nieħdu l-linja tan-nofsu ngħidu around 10%. Jekk qed nitkellmu fuq section minorities, jiġifieri.
Ir-riċerka se kull tgħid li l-ammont ta' persuni gej fis-soċjetà huwa ekwivalenti jew kważi ekwivalenti tal-persuni xellugin fis-soċjetà. Jiġu bl-istess mod kif id-diversità fix-xellugiżmu li persuna tikteb ix-xellug mhux bil-lemin għaliex il-maġġoranza tikteb bil-lemin. Għandek perċentwali ta' dawk is-6-7% li huma left-handed, perċentwali ta' dawk is-6-7% li huma.
Ja fil-verità l-istess perċentaġġ li nkotaw għall-persuni b'diżabilità wkoll around the 10% figure. Jiġifieri qisu meta qed nitkellmu fuq id-diversità.
Kim min dawn il 5, 6, 7, 8, 19% għedin fil-MGRM?
Ftit ħafna.
Ftit ħafna. Għax għadu fiex li biex jessi persuni li jom attiv li jom committed li għatum il-ħin.
Li kun membri. Li kun on the receiving end of the service. Għalix, għalix. Ġviri, jgħam istoqsi għarti retorika. Ġviri, għalix il-persuni gay jisibu għa kultant jew ximin daħit diffiċ li biex.
Xidrabi.
Jisafissijaw
fil-film. Xidrabi persuni xtaqqu li ma jkunux membri, per esempio, jew li, per esempio, jisibu l-informazzjoni tru l-websajt mux nibotaw l-om aħna għalix ma xtaqqux jgħatu d-detali taħħom. Jintek huwa sinjal ta' kemm l-omofobija ta' teżisti fis-soċjetà li persuna tibża tgħid li forsi frazzjoni u persuna tal-istess sess. Jew li gay, forsi mhix frazzjoni. Membri Mhix ċert eżatt kemm għandna madwar naħseb fid-database ta' għandna madwar 500 persuni jew bejn 300.
Però pejda b'subscribed members bħalissa għandna jsu 100. Jiġifieri.
Il-member ħassu jsu 5 euros per year. Hija fi nominali ħafna, żgħira ħafna biex għandna nibatulhom ħafna informazzjoni. Jużhom huma ġurnati dak li kienu qed nagħmluha.
Però l-issue jiġifieri.
L-issue ħafna drabi hija waħda l-viżibilità kif sema Bernard li mhux kulħadd huwa komdu li jassoċja ma' organizzazzjoni li hija daqshekk jisu fajn il-pubbliku
radikali x'ekkus support.
Jiġifieri dik żgur waħda hemm l-oħra li hija li ħafna nies jisu talmu jgħixu bis-sitwazzjoni tagħhom u jisu mandomx motivazzjoni li l-affarijiet jimbidlu daqshekk jiġifieri sabu mnetz kif jgħixu din ir-realtà anki jekk hija sa ċertu punt oppressiva. L-oħra hija li kif għal Bernard, in-nies li huma lesti li jieħdu stand huma dejjem inqas minn dawk li fil-verità għandhom il-bżonn. Jiġifieri.
Sib ħafna forx però ftit.
Jiġifieri jekk neħdu settur taż-żgħażagħ, ftit huma żgħażagħ li huma membri faqda. Tifhem u attivi. Jiġifieri.
Però naħseb iż-żgħażagħ ma jiddejjaqx li jgħid li jżgħażuh.
Le.
Jiġifieri naħseb f'din il-komunità aktar mill-li jiddej u l-individu naħseb is-soċjetà tpoġġihom pożizzjoni mill-li jiddej.
Naħseb dak hi raġuni eżatt.
U din l-issu tal-omofobija ġifieri għadha teżisti.
Għadha teżisti naħseb kif qed ngħidu dik hija waħda mir-raġuni tal-fejn nies ma jħorġux iżjed.
Ma hija perċezzjoni jew
fil-realtà
il-mebeda li tiġi espressa mill-bullying.
Naħseb il-bullying huwa realtà.
Bullying fl-iskejjel
Bullying fl-iskejjel fil-post ta' xogħol fil-familji fil-postijiet ta' divertiment. Dejjem hemm il-potenzjal ta' bullying u aħna għadna nisimgħu bistejjer ta' bullying, jiġifieri il-fatt li iż-żgħażagħ qed jħorġu iktar kmieni u qed jgħidu l-identità tagħhom iktar kmieni iktar tesponihom ovvjament għall-bullying. Jiġifieri l-bullying jiġri fejn wieħed ikun out jekk inti m'intix out dik tipproteġik.
Jekk mhux bullying nistgħu nsemmu anke każi ta' marġinazzjoni, forsi wieħed jiġi izolat mill-grupp taħbib tijaw, forse mux bullying as such, ma xorta tal-immaġinazzjoni jukol toġġa ħafna.
Għandek ħafna reazzjonijiet li jistgħu jkunu wkoll violenti fil-familja, jiġifieri li huma moħbijin sa ċertu punt, jiġifieri li l-ġenituri jiskopru u pereżempju ma jħallhomx jħorġu, ma jħallhomx jiltaqgħu mal-ħbieb.
Jew jipprova jagħmlu kollox biex jikkonvinċuhom li mhumiex gej u li b'xi mod jistgħu jinbidlu. Tifhem?
Jieħduhom għall-psikjatra li.
Għant-il-fader.
Jew għant-il-fader.
Il-ġenituri jridu jitgħu l-orientazzjoni sesswali hija parti mid-diversità tal-persuna m'għandha xejn inqas mill-orientazzjoni sesswali taħt ieħor. Però jaxħax li tħuż min, ma sax tibda l-kultura ta' pajjiż hekk kemm tfaqsu bajk. Għalhekk hemm bżonn ħafna edukazzjoni biex il-ġenituri li in ġenerali jitgħallmu l-orientazzjoni sesswali hija parti mill-persuna.
Ma li tkun gej mhix kwistjoni biss orientazzjoni sesswali hija ta' identità. Ġifieri, għax in-nies forsi jaħsbu li gej hija ekwivalenti fil-mezz kellna dak isu l-equals bit-tliet ngħidli li tkun gej equals is-sess.
Tikja perċezzjoni da xi żbaljata.
Iżgur, eh. Ma għalhekk
jiena ma ngħidx li tkun gej hija identità, hija parti mill-identità, jiġifieri li jiena lesbiana ovvjament ta' tiċer ta' kulur l-identità tiegħi li tfisser li jiena ħankun attratta lejn mara, li jiena ħanara ċertu films, li jiena ħanara ċertu kodba, li ħanagħmel ċertu għażliet fil-ħajja tiegħi. U l-importanti li nifhmu li mhijiex biss is-sess, jiġifieri is-sess fil-verità hija parti żgħira minnha, parti kbira l-oħra ħafna nies ma jagħtux każha.
U li l-orientazzjoni sesswali hija biss parti ċkejkna ħafna minn dik li l-persuna sieħa, min jien Bernard Muscat raġel gej imma hemm ħafna affarijiet oħra li jagħmluni individu, jiġifieri is-sesswalità tiegħi ma tiddefinix bħala raġel. Kien titrani bħala raġel gej u talaqni f'bozza u tgħid dak gej, mela tipprova tesplora aktar il-karattu ta' dak li jkun, tkun qed tillimita ruħek għall-potenzjal ta' dik il-persuna.
Hemm ħafna diskors Bernard li jsir forsi se nitkellmu wkoll fuq dak li huwa socially acceptable għalkemm hija insomma kunċett li jien għandi problemi bih, imma illi donnu irġiel gay f'ċerta sens huma socially accepted forsi xi ftit iktar jew le minn issa gay, però tisma' d-diskors, tisma' l-kliem il-paroli tpaċ biċ ta' jiena għandi ħbieb gej, imma basta mersaqx lejja, donnu fimti jisu xi virus qed se jtieħed. Tiltaqgħet ħossa.
Iva ġieli nintaqgħu ġieli nkunu xi event barra u jkollna xi stand palissa għandna stand fi Freshers Week ukoll. U ġieli kun hemm xi kummenti ta' xi nies li jersu lejn stand u jsiru interess u tibda tkellimhom u jgħidu lek u sħabi għandi sħabi gej u hekk ma għandhom boyfriends u ma jmaqbilx pereżempju li jkollhom boyfriends u tgħidlu xiġifier ma taqbilx li sħabek irġiel għandhom boyfriend. Ilek għax hekk u taf kif hekk ta' xi stramba.
Għax mhux naturali.
Għax dik hija argument fallaċi ħafna kif sabu tgħid argument hekk.
Eħe,
ridikolu. Għaliex in-naturalità. Dak li hu naturali għalija, forsi mhux naturali għalik.
Infatti,
ikoll individwi diversi.
Kemm qed issemmu ħafna dil-issue tal-coming out mhux coming out, x'jiġifieri. Xeru għandu dal-kunċett ta' coming out of the closet, right?
U kollu għu kunċett storiku, jiġifieri ġej miżmin fejn li wieħed ikun gej kienet xi ħaġa li tista' twassal għal ħafna violenza, għal li wieħed ma jsibx impik, għal arrest.
Għaliex closet imma?
Kienet terminoloġija li ħarġet mill-komun ta' gej fil-fatt li wieħed iżomm moħbi fil-closet. U allura mbagħad l-antitesi ta' dik hija l-coming out, jiġifieri li wieħed joħroġ mill-closet u li jagħmel l-identità tiegħu pubblika.
U x'inhu
hija ġdida kontra l-oppressjoni, jiġifieri li inti ma taċċettax li inti tiġi diskriminat sempliċiment minħabba l-orientazzjoni sesswali tiegħek u li inti temmen li din mhijiex xi ħaġa ħażina, jiġifieri li l-orientazzjoni sesswali tiegħek mhix ħaġa ta' tajjeb jew ħażin, imma sempliċiment parti minnek, jiġifieri kien hemm żmien meta inti tkun gej u tiskopri li inti attratt lejn persuna tal-istess sess u taħseb li din hija marda, jiġifieri wasalna għalli nemmnu fina nfusna bħala nies li aħna sħaħ u okej fina nfusna, għax kien hemm proċess ukoll storiku, jiġifieri u kien hemm riċerka li jrid ngħid u kien hemm għallimna u kien hemm attivisti li marru qabilna li femuna u ġaluna nifhmu din il-ħaġa, jiġifieri kien proċess sħiħ. U għalhekk pereżempju jiena nemmen ħafna fil-Pride marches daw u Malta jinnna namlu għam 5 snin issa u ftit jiġuni jessi ġifiri ġanna tinkunu bejn 75 u mitruħ again parti minna jgħal visibilta pero u kol parti minna naħseb li il-komunita għie għada mix konċi għab bizzejiet u ma tapprezzax bizzejiet kem kien hemm nies qabilna li batew u soffrew u taw ħajjithom bażikament biex aħna nkunu nistgħu nkunu out mingħajr ngħidu mingħajr.
Se jkunu dawn il-gay pride marches ikunu wis. Jiena darba kont Belġium u attendejt għal wieħed. I mean mhux march kien
karnival.
Karnival folla. Saqsejt il-mistoqsija, niftakar ninsaqsi dik il-mistoqsija, u għad ninsaqsija sal-lum, kem tejn il-kawza dik, kem il-perċezzjoni ta' nies, jiġu edukati minn dawn il-gay pride marches, ma teraw dik il- għandu żak kelma, jista' jkun mhux politically correct, korreġuni dejjem, li hija wis kważi su karnevali, jisu wis. Esibizzjonista.
Jina naħseb.
Kemm jgħin dak?
Jina naħseb li hija minoranza ta' nies li jkunu qed jieħdu fil Pride li jkunu esibizzjonisti u ġast preżentihom hekk biex għad-divertiment. Naħseb però l-medja mbagħad tifoka fuqhom meta naraw pereżempju rapportaġġ fuq television il-meħa tara il-xi nies qed fuq xi karru qed jitbelħu hekk mentri l-attivisti ta' veru li jkunu qed jgħaddu messaġġ ta' uguaglianza ta' tolleranza ma tista' tgħid il-kamera ma tiġbidx fuqhom tiġbed fuq dak li il-midja tgħid.
Apparti li fil-verità il-Pride mhijiex għall-pubbliku. Qed tifhimni il-Pride hija għalina. Li aħna ngħidu isma, aħna qgħu, aħna nemmnu fina nfusna, aħna ma naħsbux li aħna għandna problema.
Se tagħmlu għall-belt ma nsibx tkun għalikom, ta' kut tagħmlu għalikom tmorru ta' qali.
Imma
tagħmlu statement politiku.
Huwa statement politiku ma huwa statement kontra l-closet. Qed tifhimni jiġifieri hemmhekk irridu nkunu viżibbli, hemmhekk irridu nidhru, hemmhekk irridu ngħidu isma' aħna hawn ma tistgħux tinsewna, tagħmlu x'tagħmlu biex iżommuna inviżibbli u ma titkellmux dwarna u tippruvaw niżommuna magħluqin. Jiġifieri taw pajjiżi madwar 80 fejn l-omosessualità għadha kriminalizzata, jiġifieri.
Kien pajjiż fid-dinja.
Maġġor parti tagħhom huma pajjiżi Musulmani però mhux biss.
Mhux biss għandek ħafna pajjiżi Afrikani pereżempju fl-Asja. Jiġifieri dis-sena saret l-ewwel darba fl-India. Fej again kien in-nies li ħadu sehem ħadu riskju, hekk tifhem?
Ħafna minnhom fil-faċċa su maskla biex ħadu sehem New Delhi għaliex hemmhekk qed tirriskja li tiġi.
Narġa' lura għal dal-proċess tal-coming out. I mean trid kont se ngħid trid stonku, trid saħħa enormi. Biex tidħol biex tgħaddi minn dal il-proċess u tibqa' san.
Possibilment huwa l-iktar possibilment huwa wieħed l-iktar kif taqgħod tgħid partit ta' ħajja ta' persuna żagħżugħa gej li hija diffiċli. Huwa nuk li nippruvaw ninnegaw li hija diffiċli għax hekk kif taqgħod tgħid. Għal ħafna nies hija diffiċli li f'soċjetà omofobika ma nistax ngħidu li mhix joħorġu bħala persuna.
Ma jgħidux homofobiku.
Le, mux tita li kattita soċieta.
Le, ma namel parti minna. Ma, once again, dan u kollu għaforsi, jekk minoritajiet kultant jamlux sforz bizzejt biex ma jibqawx minoritajiet.
Li aħna minorita ma nistax nibdlu, jiġifieri dejjem ma nibqaw minorita. Li ma rridux u jgħalli nimpinġu dejjem li nanfusna bħala vitmi, ma naħsibx li aħna vitmi, jiġifieri naħseb li fil-fatt aħna empowered biżejjed biex niġġieldu għalina nfusna u għad-drittijiet tagħna, però l-istituzzjonijiet u l-liġijiet tagħna għadhom omofobiċi u għadhom jiddiskriminaw. Jiġifieri hemm ħafna istanzi fejn din hija ċara u jiġifieri.
U se niġu għalihom għax l-istituzzjonijiet hija l-istituzzjonijiet u ma tas-soċjetà kollha. Però għal xi raġuni oħra, in-nies LGBT qed jibqgħu barra. Issa nitkellmu nagħmlu ftit ieħor. Di tal-istituzzjonijiet, jiġu nifmuħi jiżewġ istituzzjonijiet ewlenin, il-gvern, jew il-parlament, jew mod ġenerali għalminu il-rappreżentanti tal-poplu u il-knisja. U donnu kulħadd tħobbkom, imma kulħadd tiridkom, fimt isu naċċettawkom, meta tiġu intkom bid-dimand tagħkom. Isma aħna rridu jkollna l-opportunità illi naddottaw, aħna rrid ikollna l-opportunità illi niżewġu b'mod ċivili jew b'xi mod ieħor aħna rridu nkunu ma nafx rappreżentati fid-deċiżjoni li jkunu qed isiru. Hemmhekk imbagħad id-diskors jibda jiġi razzjonalizzat.
Ekku, fis-sat is-sena l-oħra minna petizzjoni li mbagħad ippreżentajna lil partit politiċi kollha li għandu Bernardu d-diemu għalli xamilna ħames fil-fat rikjesti.
Ilva, ħames punti li għana intajna mal partiti politiċi dwarhom u li għamilna petizzjoni dwarhom kienu l-ewwel waħda kienet il-legalizzazzjoni ta' koppji tal-istess sess. Naħseb naħsbu illi it's high time illi soċjetà tqum u tibda tirrikonoxxi l-koppji tal-istess sess mhux tibqa' tinjorhom daqs li jkunu ma jeżistux. Tieni waħda kienet l-introduzzjoni fil-kodiġi kriminali rigward bullying omofobiku u transfobiku u strateġija ċara rigward dan tip ta' bullying fl-iskejjel. Għaliex ma nistax nillegaw li dan tip ta' bullying jeżisti, kulħadd kull min attendi scale illum primarju sekundarju jista'
jistimonjalizzi.
It is going unnoticed. Jew if it is noticed, naħseb xi teachers jista' ma jkunux empowered biżejjed jew ma jkollhomx inizjattiva biżejjed biex wafuq. It-tieni waħda hija protezzjoni kontra diskriminazzjoni fil-professjoni ta' beni u servizzi ta' goods and services minħabba raġunijiet ta' orientazzjoni sesswali. Jiġifieri, illi persuna ma tiġix diskriminata għax pereżempju tagħmel life insurance u meta l-insurance jekk issir taf li l-persuna hija gej il-premiums tiegħu pereżempju jkunu ogħla.
Mis-serjetà dejta.
Hija saħaq legislativa.
Ġifieri jiena mmur nagħmel life policy. Jew life insurance u għaliex jiena persuna
għax inti raġel gej ħafna drabi. Minħabba li tiġi assoċjata ma' l-HIV u l-AIDS. Allura,
taħsik ikul HIV u l-AIDS, persona straight ma tistax tagħmel il-tifhem il-promiskuit aħwa.
Interessanti kien hemm issues overlapping ma' minoritajiet oħra. Ovvjament it's not like with like, imma hija esperjenza differenti, però persuni diżabilità jkollhom l-istess.
Ekku.
Punt ieħor li tqajjimna kien li għandna x'naqna li remit tal-NCP li għandna National Commission for the Promotion of Equality IGSTs ukoll biex ikopri diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' orientazzjoni sesswali. Bħalissa l-NCP qed tkopri diskriminazzjoni fuq bażi ta' ġeneru, ta' gender u ta' race. Aħna nixtiequ li tiġi estiża mhux biex tkopri orientazzjoni sesswali, però għal kull tip ta' diskriminazzjoni. U l-ħames punt huwa l-inklużjoni tal-gender reassignment surgery għal persuni transsessuali fin-National Health Service biex ikunu jistgħu jagħmlu l-operazzjoni li hija importanti ħafna
lihom.
Biex ikunu eżatt biex ikunu jistgħu jgħidu fil-ġiseb biex taqta' jtek li huma jħossuhom komdu fihom. Bħala parti min-National Health Service. Dak hu ħames punti li aħna ressaqna qudiem il-partiti politiċi.
U fiex, I mean, kont se ngħidlek fiex wasaltu jew fiex x'inhi s-sitwazzjoni għax m'għandix ġobi nilqgħukom.
Sewwa.
Kulħadd
għalhekk qed lek iħobbukom u jaċċettawkom sakemm ma tibdewx tagħmlu l-demands.
Sewwa. Naħseb fejn titħol legalizzazzjoni ta' koppji tal-istess sess. Għadna fil-stadji tal-bidu. Forsi dal-aħħar qed nitkellmu ftit iktar fuq liġi dwar il-koabitazzjoni u nittamaw li dik jekk isseħ tkun tinkludi wkoll koppji tal-istess sess. Għaliex għalina tkun ħaġa loġika, jiġifieri jekk inti qed tintroduċi liġi ġdida allura li tkun applikabbli kemm għall-koppji tal-istess sess oppost u kemm għall-koppji ta' l-istess sess nemmnu wkoll li liġi tal-koabitazzjoni ma ġibx l-ugwaljanza, jiġifieri sakemm għadu jeżisti żwieġ aħna nixtiequ li dak iż-żwieġ jiġi miftuħ ukoll għall-koppji tal-istess sess, ma naħsibx li huma exclusionary, jiġifieri li naħsbu li hawn bżonn kemm iż-żwieġ għall-koppji tal-istess sess u kemm liġi fuq il-koabitazzjoni, jiġifieri one and the other, għax naħseb li n-nies għandhom ikollhom l-għażla li jisu jitħlu għall-commitment li u livell ta' commitment li jixtieq huma u mhux forsi kulħadd jemmen fl-istituzzjoni taż-żwieġ fija nifisha. Però naħseb li in practical terms għadna l-bot jiġifieri d-diskussjoni għadhem, aħna naraw li meta qed tiġi diskussa il-koppji tal-istess sess ikunu f'dik id-diskussjoni u li ma jinqabżux, però fil-konkret naħseb li għadna l-bot. In terms ta' bullying fl-iskejjel, waħda mill-affarijiet li aħna x'naqna nagħmlu pereżempju hija li nagħmlu fil-fatt riċerka dwar id-dimensjoni ta' din l-ixu. Però dejjem ikollna problema biex naċċessaw l-istudenti fl-iskejjel. U għalkemm wieħed jista' jagħmel riċerka ma' nies li issa m'għadhomx l-iskola jisu r-relevanza tagħha ma tkunx daqshekk qawwija, jiġifieri aħna nixtiequ li nkellmu l-istudenti li jemmissa fl-iskejjer li huma gay biex jgħidulna l-esperjenza attwali tagħhom fl-iskola x'inhi.
Ikollkom l-argumenti li t-tfal ikun għadhom qed jiżviluppaw l-identità tagħhom.
Ikollna waħda dik waħda minnhom naħseb li l-ikbar oġġezzjoni hija x'tista' tkun ir-reazzjoni tal-ġenituri. U koll il-fatt li terz tal-iskejjel tagħna huma iskejjel tal-Knisja li ovvjament ma tgħinx biex aħna ikonna aċċess.
Però kemm hu fil-fatt li tfal ta' ma nafx, tal-li meta wieħed jista' jkun perswas illi t-tfal ikunu fil-fatt l-orientazzjoni tagħhom tkun ġaċara.
Naħseb tfal jabbi bej persuna oħra, jista' jkun persuna li t-matura forsi qabel u t-skopri l-orientazzjoni sessuali taħja waħda omosessuali ta' 13 sena, per eżempju, jista' jkun hemm min in his 20s, in her 20s u għadu ma realizzax.
Riċerka f'pajjiżi oħra turi li jisu din ir-realizzazzjoni ġeneralment issir bejn għall-boys jisu fl-etajiet ta' 11 to 14, 15. Għall-girls fit iktar tard jisu bejn 12, 13 sa 17, 18. Però kif għal-Bernard tista' tvarja, ġifieri tista' tkun 30 sena u tkun għadek m'għandunajx.
U jista' jkun għax Malta għandna l-influenza kbira tal-Knisja jista' fejn il-persuni jiġu demonizzati għal ħafna żmien.
Persuna tista' demm ħafna stages ta' denial tgħid jista' mhix qed taċċetta l-fatt li ta' orientazzjoni sesswali huma sesswali u f'moħħha hi mhix mentri f'realtà.
Problema ta' denial. Li tasal għad-deċiżjoni li inti
għal-realizzazzjoni iktar forsi minn deċiżjoni.
Le, ġifieri inti tirrealizza li inti persuna gay, ma biex tagħmel id-deċiżjoni, biex inti mbagħad tgħid isma' dan huwa jien. U tagħmel mi faċli assolutament.
Mhix faċli minħabba fl-images li s-soċjetà tagħtina ta' persuni gay. Li tibbilna moħħna li persuni gay huma taf biex tibbilna moħħna b'ħafna affarijiet li mhumiex reali. Meta taqma' persuni gay tirrealizza li mhumiex reali, huma kollha made up. Allura żagħżugħ gay sibu tifixli biex. Jisuppoġġi lilu nifsu f'dik l-istampa li s-soċjetà tafat fuq.
Naħseb ukoll li għall-adolescent waħda mill-elementi importanti ħafna f'ħajjithom huma l-ħbieb. U l-fatt li inti tista' tibża li l-ħbieb ħajwarbuk hija
deterrent biżejjed biex inti.
X'inhi s-sitwazzjoni tal-PSD? Hemmhekk. Hemmhekk. Jiena jekk niftakar sew hemm parti mill-programm li jitkellem fuq dal-issues.
Żgur li l-kurrikulum nazzjonali jitkellem fuq orientazzjonijiet sessuali differenti u issa ċerti punti poġġi obbligu fuq l-għallima tal-PSD biex din li xhu tiġi diskussa. Kemm fil-verità issir jiena ma nafx, ġifieri naħseb li tiddependi ħafna mill-għallima partikolari kemm hi komda bis-suġġett u wkoll blima approach tieħdu is-suġġett għax inti tista' titkellem fuq l-omosessualità b'mod li bl-ebda mod huwa affermattiv. Jiġifieri li
huwa kemm issemmih.
Ekku, kemm issemmih jew li tajt li poġġi jinna fil-kuntest reliġjuż pereżempju u allura jieħu l-konnotazzjoni ta' dnub. Li mhumx ħatejnek jekk inti tkun żagħżugħ gay li qed tipprova tiġi in terms ma' l-identità tiegħek.
Li tkun kattoliku jew nisrani, jew tnejdihom f'daqqa insomma, u li tkun gay ma jmorux flimkien. Ma nafx tażbu fuq.
Naħseb li jiddependi mill-persuna, jiġifieri għandna naf nies jiena li huma nsara u sadattant huma gej u li b'xi mod jirnexxielhom jirrikonċiljaw dawn iż-żewġ affarijiet. Jiena naħseb li kif jagħmlu ħafna nsara oħrajn fil-fatt li mhumiex gej huwa li jisu kif tajt, jużaw l-kuxenza tagħhom, jiġifieri jien naf fuq il-kontraċezzjoni, per eżempju, jien naf nisa tad-dar li huma jmorru u diskuli hom imma sadattant jużaw il-kontraċettivi għax jħossu li dik ir-regola tal-Knisja hija ngħidu ma tapplikax għalihom u li ma jaraw xejn ħażin fihom l-istess jien naf fuq istess qabel iż-żwieġ jew fuq id-divorzju jew jiġifieri inti tista' jisu ma twarrabx dak kollu li talmek ir-reliġjon u l-valuri tagħha imma jisu taraf li din forsi il-knisja għatem x-timxie fija. Emmin jazel li jitlaq kompletament li jajt li ma jistax ikun li jena nemmen fxaħġa li tajt li l-orientazzjoni sessuali tijajja intrinsikament ħazina.
Għax il-fat juri li anki diskussjoniet li ġili partiċipajtu fija mintkom l-impressum li l-nieħu hija li l-knisja mhix daqshekk ħanina magħhom, jiġifieri once again tħobbhom ħafna xu naċċettawhom huma parti minna u da imma mbagħad ikun hemm l-imma fija daqs il-kamra
l-puntini. Il-qisu hija ngħidu il-contentious issue li aħna nsibu ma dak li tgħallem il-Knisja Kattolika x'fuq dik isu l-iktar li hemm relevanza għal Malta, hija li l-Knisja tgħid aħna m'għandna xejn kontra l-omosessuali imma għandna problema blatti omosessuali, jiġifieri sakemm inti ma tagħmilx sess ma' persuna tal-istess sess tiegħek, inti okej.
Ma jafux qed jitolbu x'ħaġa li hija impossibbli dawn minn.
Naħseb ma jirrealizzawx.
Taħseb?
Naħseb li ħafna nies.
Politika di.
Ħafna nies. Ma jistgħu jkun. Ħafna nies, per eżempju, flittri fil-gazzetti jew meta xi assisi kota jkun qed isu jipprova l-konvenzjoni tiegħu. Għandu ħafna jkutaw mill-Bibja sewa. Issa dak li nkiteb fil-Bibja jaf kemm il-sena ilu, mhux bilfors u applikabli għallum, bl-istess mod kif fil-passat il-Knisja demonizzat il-Galileo Galilei għaliex ħareġ bit-teorija straordinarja, rivoluzzjonarja li hija id-dinja li ddurma x-xemx mhux bil-kontra, ta' kizmin għadu li jmur kontra l-iskrittura u għamlu li għamlu lu, illum bl-istess mod il-Knisja ma tirrealizzax il-ktieb. Il-Bibja mhux ktieb dwar sessualità u ktieb dwar Alla. Bl-istess mod kif fil-passat il-ktieb. Il-Bibja ma kienx ktieb fuq l-astronomija ma ktieb dwar Alla. Jiġifieri il-kwotazzjonijiet at random hekk dwar is-sessualità mill-Bibja. Ma tantx ippressjonawna lilna, pjuttost ħaluna ta' xejn hekk perplessi.
Grupp within il-komunità gay huma trans. Nuħu l-impressjoni li għalkemm nies gay m'għamlux xi inroads kbar f'sens ta' aċċettazzjoni għalkemm naħseb jien tibet is-sitwazzjoni immaġina jien imma. Innis trans għadhom ibatu fil-fatt fil-website ta' komplok sen fittiċa mus-sensiba u għek fil-iwa għu il-battalja ta' ġoħen ta' ġoħen kassar u xek. Xinu ma li xiuż marbuti ma' trans ma' differenti biex nejtek, jew partikolari għal personi trans?
Fejn jitħlu lesbjani gay u bisessuali jett nitkelmu fuq orientazzjoni sessuali, fejn jitħlu trans jett nitkelmu fuq identità tal-ġeneru, jiġifieri qed ngħidu li wieħed jidentifika bħala mara jew raġel, irrispettivament mill-ġisem li għandu. Tajjeb. Li xus ta' trans iduru ma' il-fatt li huma jħossuhom ta' sess wieħed fil-ġisem ta' sess ieħor. U allura jkun hemm minnhom li jażlu li jagħmlu tranzizzjoni biex anki b'mod kirurġiku isiru ta' sess ieħor. Tajjeb, issa dik tfisser aċċess għal servizzi tas-saħħa. Tfisser ukoll minħabba li m'għandniex dan l-aċċess li persuni trans Maltin ħafna drabi jażlu li jgħixu tas-sess li huma jħossuhom komdi fih qabel ma jagħmlu tranzizzjoni medika. Ġifieri ħafna drabi barra minn Malta fejn din l-operazzjoni teżisti, in-nies ma jibdewx jgħixu jinnaf raġel ma jibdix jilbes, ġisem ta' raġel ma jibdix jgħix ta' mara fil-pubbliku qabel jisu ma jkun wasal għal parti medika biex jipproteġi il-persuna tipproteġi ruħa mill-diskriminazzjoni mill-violenza li tista' tkun hemm madwarha. Ah, Malta minħabba li it-trans jafu li sakemm jaslu biex ikollhom il-finanzi biex iħallsu għal din l-operazzjoni jiddu jgħaddu snin. Ma jfilħux jistennew, allura jibdew jgħixu l-identità tal-ġeneru tagħhom minn qabel. U di ovvjament ukoll minħabba nuqqas ta' liġijiet u nuqqas ta' struttura tesponihom għal ħafna diskriminazzjoni. Jiġifieri l-fatt li wieħed hawn Malta ma jistax ibiddel l-identità l-identity card tiegħu pereżempju li minn maskil tiġi femminili jew minn femminili tiġi maskil qabel ma jkun għamel l-operazzjoni kompleta. Tfisser li daw jekk imorru bank, jekk imorru għall-intervju, jekk imorru f'kwalunkwe post, din il-mismatch ħatider, ħatkun ovvja. Ġifiri, jekk inti fuq l-ID card jismek Joseph Saliba u inti issa tissejjaħ Josephine, jekk inti tmur għall-interview, l-employer ħajinduna. Ġifiri, hemm ħafna affarijiet li jaħdmu kontra persuni trans u Malta.
U qed nitkellmu fuq nies li jsibuhom fil-MGRM, fil-jani.
Ara, aħna dan.
Jew hemm tarġa, ġej nitkellem fuq stigma, irrid niġi għall-kunċett, jew hemm stigma tarġa aktar qawwija.
Jiena naħseb li persuni trans sa ċertu punt għandhom ħajja aktar diffiċli minn nies li huma gej jew lesbjan. Jiġifieri ħafna drabi hija xi ħaġa li diffiċli taħbi, mentri jekk tkun gej forsi miex daqshekk u hija xi ħaġa wkoll iktar diffiċli biex in-nies jifhmu. Ġifieri l-kunċett li inti f'xi mod twilit mara imma tħossok raġel u tidentifika bħala raġel hija iktar diffiċli għan-nies milli li inti mara li tħobb mara. U ħafna nies jarawha bħala qisu għażla, bħala kapriċċ, bħala marda, bħala qisu xi ħaġa mhux naturali again, jiġifieri anki jekk tkun ġenitur, jiġifieri differenti li tifel jgħidlek isma' jingej u tifel jgħidlek jien tifla. Jiġifieri hemm livell ta'
komplessità
biex ta' komplessità li hija differenti.
Kemm għandna professjonisti li għax li naħseb iġib il-viral kemm ma rridux nimmedikalizzaw għad l-issue huwa fatt ukoll illi għandek bżonn professjonisti li huma mħarġin, ġifieri qed ngħidu fil-psikoloġija, qed ngħidu social work, mhux ġifieri li perpetwaw l-idea li inti għandek xi ħaġa biex taħdem sew f'moħħok għalhekk qed iġib rajk. Imma biex jgħinu speċjalment in-network, biex jgħinu l-persuna jikkopja youth workers kemm huma trejnjat imħarġin.
Naħseb li fejn tidħol il-mediċina mir-riċerka li għamilna dil-aħħar sena sibna li ġeneralment it-tobba tal-familja huma pjuttost understanding. Ma jfissirx li jafu ħafna fuq is-suġġett, imma li l-approċċ tagħhom huwa pjuttost pożittiv u jkunu lesti jirreferu. Il-riċerka uritna wkoll li ħafna drabi il-problemi bdew meta dawn ġew referuti għal psikjatri. U hemmhekk kien naf kien hemm min pereżempju is-soluzzjoni tiegħu kien li jiddiagnożja depression u jagħti antidepressants jew li jagħti hormonal treatments pereżempju biex il-persuna tkun iktar raġel jew mara. Kienet varja, naħseb li ngħidu il-psikjatri tal-lum għandhom attitudni ftit differenti. U aħna ovvjament naħdmu ġeneralment u nirreferu għal dawk li nafu li għandhom ftit iktar esperjenza. U anki l-komunità trans bejniethom jirreferu l xurxin ovvjament għand nies li huma sabu li setgħu jgħinu għamu jmexxuha. Però xorta jibqa' l-fatt li sakemm ma ċanna aċċess għal sex reassignment surgery, l-options anki tal-psikjatra huma limitati ħafna.
Kemm qed nitkellmu fuq x'is pejjeż qed nitkellmu fuqhom meta qed nagħmlu li nitkellmu fuq mijiet?
Qed nitkellmu fuq eluf.
Eluf.
Għal kull persuna, però qed irid tiqis li dawn il-persuni huma ftit. Ġifieri
setgħu kienu ħafna hu.
Setgħu kienu ħafna.
Nagħmlu dal-argument ekonomiku, ġieri l-kwistjoni, ma dawn operazzjoni li individu musa jilħaq maħom.
Ekku, u ma bejn jisu 10 to 20,000 Maltin, ġieri jek nitkellmu 20 to 40,000 euros għal proċess sħiħ. Ġieri ħafna jenajdu, ħafna nies isibuha diffiċli biex jilħaqu ma dawn.
Ekk, jew waħda mill-issues li aħna tlaqna li dan it-tip ta' operazzjoni tiġi koperti minn National Health Service kif jiġu koperti operazzjoni ta' oħra.
U National Health Service għaltilkom.
Naħseb li aħna tkellimna mal-partiti politiċi, jiġifieri l-partiti politiċi għalluna li din hija jixu li jagħti ridu jibdew jiddiskutu, jiddebattu, jaraw fil-verità.
Imma minnu, jiġifieri jiena hawnhekk nibda naġita' ruħi ftit. Imma kull ma fadilna 5 minuti ġifiri mbili naġġita ftit ruħ ma jimpurtax, imma x'jafu dawn in-nies? Din l-idea li l-politiċi Omo min omniscienza, ġeri tibda tinkwetani, ġeri dawn, irrid tkellmu magħhom, xi ma min se jiddiskutu.
Ekku.
Ma komm infushom.
Jiena naħseb ukoll imma.
Fejn ġeri ma jistax ikollok iktar il-mentalità, nipperpetwa l-mentalità lill-politiċi f'kollox tajf kull suġġett. Ma f'suġġetti bħal dawn, iktar u iktar fejn ir-rappreżentazzjoni. Mhux biss razzjonali, ma il-perspettiva ta' kif tħares jien nista' nisma' hekk u nissimpatizza u nifhem u nempatizza dan kollu, imma fraħem l-aħri ma nafx jiġifieri tkun diskriminat minħabba s-sessualità tiegħek għax inti tkun trans u tixtieq, imma nafx jiġifieri li inti tkun raġel u tħobb raġel oħra, ma nistax I can't conceive it, jien niddependi minn dak li jgħiduli n-nies fil-minorità.
U għalhekk aħna nagħmlu d-dimans li nagħmlu u nagħmlu riċerka u nipprovdu l-fatti u nitkellmu fuq l-esperjenzi. Però l-poter huwa f'idej il-politiċi, jiġifieri finalment id-deċiżjonijiet u l-leġiżlazzjonijiet huma jridu jagħmluha. Jiġifieri aħna nistgħu nippruvaw li jkollna vuċi, kemm jista' jkun b'saħħitha, għandna bżonn l-appoġġ kemm ta' nies gay u kemm ta' nies straight, għaliex iktar ma jkun hemm nies li jibbekkjawna ovvjament. Iktar ħanaslu u iktar ma inqas ma l-politiċi jaħsbu li jekk jieħdu stand taħdem kontrihom, ovvjament iktar hemm ċans li tiġi l-ugwaljanza. Però naħseb ukoll li għall-politiċi hija kwistjoni ta' priorità, jisux jaħsbu ma li l-iktar huwa importanti.
Kultant nħossu li m'hemmx wil politiku li wieħed jimxi f'dan il-qasam. Għaliex forsi l-ammontanist li qiegħu mill-quta mhuwiex kbar, mela allura forsi intuha third preference
jew fourth. Xi darba qed nitkellem fuq dawn l-issues anke kif kuntest ta' politika xellugija wkoll għax naħseb li x-xellug Malta huwa dajjef ħafna huwa pocketed ħafna drabi x-xellug huwa dak li jifhem u jippilota ħafna minn dawn it-trasformazzjonijiet u Malta għandna x-xellug li s'issa għadu dajjef ħafna bħala moviment xellugi mhux qed ngħid partiti jew ma bħala moviment mentalità xellugi.
Il-kas ta' Ġewwan Kassar huwa interessanti ħafna pereżempju għaliex din issu r-request li persuna trans tiżewweġ wara li tkun għamlet it-tranzizzjoni. Diġa ġiet maqtuha min-naħa tal-Qorti Ewropea, jiġifieri kważi laqgħas għadha contentious issue. Tifimni il-liġi diġa jatem, jiġifieri kull ma rridu jagħmlu il-rati Maltin huwa li bażikament jirriflettu dik li hija fil-fatt il-pożizzjoni Ewropea f'dan ir-rigward.
Dina għamlet l-operazzjoni.
Iżgur bidlet l-identità tagħha
jiġifieri. L-ID card ġiet aċċettata.
Iva u l-birth certificate.
Għandha l-partner tagħha u trid tiżewweġ.
U ridet tiżewweġ. U għalula le ma tistax għaliex aħna. Il-raġunament.
Era inkonsistenza.
Ekku, inkonsistenza kbira u inġustizja kbira u li tmur kontra kif qed ngħidu d-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea jiġifieri fejn din qatat każijiet oħra simili favur il-persuni id-dritt ta' persuni trans li jiżewġu. Jiġifieri hemmhekk fejn ngħidu li m'hemmx il-political will, nifhem fejn ngħidu isma' lanqas fl-affarijiet fejn suppost hemm kollox in place biex ma jkunx hemm fil-verità ostakli laqas hemmhekk m'aħna qed naslu aħseb wara fejn għatmanna xejn.
Bernard, nixtieq insaqsikom ħaġa oħra u nikkonkludu fir-realtà. L-idea in-notion illi tkun gay hija trend.
Personal gate is a day like li miex kusti ħat min kiku
għax issa trend li kura tuwa ma tantx
il-difkultajt li tadu minnum persona gay huma tali li lebda persona li kiku tista tazel minn qabel ma tazel li tadu minn ħafna diskriminazzjoni u oppressjoni jiġifieri nistax sigurak li miex trend jiġifieri ma nistax nbiddel il-ħwejjeġ
li hija importanti jien il-National Gay Helpline huwa 213006 2143-0006 però għandkom website ukoll.
Kif jista' ngħidu l-website? Tajdu li moltakayrights.net, moltakayrights.net.
.net mhux .org għax hawnhekk għandi.
Ukoll
tidħol ukoll, tidħol ukoll. Infatt l-email huwa mgrm@moltakayrights.org.
Fimt, jiġri jiggugli jew mgrm.
Għandha tidher,
titilgħu. Ma nafx intkom fej tixtmu, tkun nistan immaġina jiena x-semmejna ħafna. Ma fej taraw l-MGRM ikun fizz minn li ġej, għajmin, lej xiex edin taħdu.
Kif għadna semmejna dawk il-ħames punti tal-bidu, jġifieri qed naħdmu ħafna fuq li koppji gej jiġu rikonoxxuti bil-liġi, qed naraw li kuna iktar edukazzjoni u awareness fuq kwistjanijiet gej, qed naħdmu ħafna fuq xus ta' trans għaliex naħsbu li huma minorità li dbati ħafna fis-soċjetà tagħna u li l-iktar li għandhom żon support minħabba li huma ftit u minħabba li huma jintaqgħu ma' ħafna problemi. U qegħdin niffukaw speċjalment fuq dak li semma' Berna x'ilbidu din il-konferenza tal-Ilgajjuri bil-ħassieres dis-sena d-dieħla li ħad tkun qisu l-proġett prioritarju għal 2009.
Niringrazzjawkom, thank you Bernard, grazie ħafna Gabby, nawguralkom fil-ħidma tagħkom li bla dubju ta' xejn kif ikkonfermanna t-teżurir tagħmluha senza interessi, però naf ċert li bil-mod il-mod kilbam bin elit ngħidulek naslu. Jiena nsemmilkom infakkarkom li l-programm inizjattiva il-ġimgħa d-dieħla hija ġej laqgħana ma' grupp moviment interessanti ħafna. Intant nsemmilkom.